ukanyangani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu Zambezi. Kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affect amabhoti. Nxa ngisizwa ukanyangani kulama bhoti amabili awatshonayo alokhu engakabonakali. Kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso. Kulabanye abagcina bethole uncedo okuhlanganisa lomunye undoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze afika eZambia. Ukhaya ngani vulo kwenzakalayo ukuthi bezame ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajiwe ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulumhlaba. But abangu-4 hayi ukhaya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 ngabasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngizahlangana nabakhokheli bephaxi lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi ngifuthi uhamba nje. Izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga, ngabakhona apha izakhamuzi zalapha, ngabantwana balapha. So sikhuluma kanje, sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha. Yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana le muli zakhona, then bese sikhala sindawonye.
Kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikepe lezi ngezani?
Iy'ngozi ezinje ziyatholakala, ziyake zenzakale, kodwa aso ngozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoki kuvuka nje sezikhona njengalokho okwenzakale khathesi. Izikephe lezi yizikephe ezihamba zisiyagola inhlanzi lezi ezincane okuthiwa ngamatemba, ngama-rigs. Aso zikephe lezi ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya. Izikephe ezile power engani iphansi. So-ke yiwo umsebenzi wezikephe zonalezo. Iy'ngozi ezinjengalezi asizijwayelanga kakhulu, but namhlanje kwenzakele yipho sowukhona.
Alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hhayi yingozi nje makhaza?
Bekungiyela kuyekethisa kwabantu, ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathina kwamanzi. So-ke bese bezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani nomoya lowo, kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefu. So yikho kwenzakeleyo.
Izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho eBinga?
Ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingabothunga, abavela kubolunga, kubosiyabhuwa, kubonagangala sinampande. Ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya eGugu, ngani yibo abaningi aba-affecte kakhulu ngale nto eyenzakeleyo.
Uthe abanye batholile usizo bahlengwa, uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize, kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani. Ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikephe ezifanayo, akade lawo besenza umsebenzi ofanayo, yibo abancede kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi amapholisa, ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha eBinga, siphakathi sikhona ngale siyancedisa. Abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa, kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele, osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi.